ดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวเศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรนะคะเราได้นำเสนอการรายงานข่าวไปหลายๆประเภทแล้วนะคะแล้วก็มีหนึ่งการรายงานข่าวที่ไม่แพ้ข่าวการเมืองนั่นก็คือการรายงานข่าวเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าการรายงานข่าวเศรษฐกิจนี้นะคะเป็นการรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็คือการข่าวเศรษฐกิจนี้ครอบคลุมด้วยเรื่องอะไรบ้างลักษณะการรายงานข่าวเศรษฐกิจนี้มีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงขอบเขตการรายงานข่าวเศรษฐกิจนี้นะคะมีขอบเขตอย่างไรบ้างผู้ที่จำเป็นผู้รายงานข่าวเศรษฐกิจจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรรวมทั้งนะคะเราจะมีการจับประเด็นข่าวการแสวงหาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลการรายงานข่าวเศรษฐกิจจะมีอะไรบ้างค่ะผู้ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุการดาวรพันธ์พงษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะจันคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะจันคะวันนี้เราพูดหลายประเด็นมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานข่าวเศรษฐกิจนะคะ
ค่ะ
ประเด็นแรกค่ะการรายงานข่าวเศรษฐกิจนี้ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างคะ
ค่ะเรามาดูขอบเขตอย่างกว้างๆก่อนนะคะ
ว
่าคำว่าเศรษฐกิจหมายถึงอะไรถ้าเราสรุปอย่างสั้นๆก็คือเศรษฐกิจหมายถึงการกระทำใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดการผลิตการจำหน่ายและการบริโภคเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นข่าวเศรษฐกิจก็จะนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว4ประการก็คือเป็นเรื่องของการผลิตซึ่งก็หมายถึงการผลิตสินค้าใหม่ๆหรือมีบริการใหม่ๆอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคก็หมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในท้องตลาดนั้นนะถ้ามีราคาเป็นอย่างไรสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่อันที่สามคือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก็หมายถึงสภาพการซื้อขายอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของเงินตราการซื้อขายหุ้นและไปกิจกรรมที่สี่ก็คือเรื่องของการแจกจ่ายก็หมายถึงการขายผลิตผลหรือสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการแลกเปลี่ยนและการแจกจ่ายนั้นนะคะจะมีบุคคลที่ทำให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินไปได้3ฝ่ายก็คือเป็นภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็ภาครัฐค่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าข่าวเศรษฐกิจนั้นเป็นการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตการอุปโภคบริโภคและการจำหน่ายจ่ายแจกในแต่ละประเทศค่ะ
แต่ได้ดิฉันคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องอย่างเดียว
ค่ะก็จะเกี่ยวเนื่องไปด้วยตลอดนะคะแต่อยากจะชี้เห็นว่าทุกวันนี้นะคะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมีหัวข้อข่าวมากมายเลยนะคะบางข่าวเศรษฐกิจบางเรื่องอาจจะไปพาดกับข่าวการเมืองก็ได้เพราะเนื่องจากว่าการตัดสินใจทางการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจเช่นกันอย่างเช่นนโยบายบัตรเครดิตชาวนาจะเห็นว่าเป็นได้ทั้งข่าวการเมืองและผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจก็สามารถนำไปเสนอได้ด้วยเพราะว่าในเชิงของข่าวการเมืองเรื่องนี้เป็นประเด็นข่าวที่เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายจากรัฐบาลแล้วประเด็นนี้จะมีผลทำให้ระบบเศรษฐกิจหรือ เรื่องของการราคาข้าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่จำกัดกรอบเฉพาะมิติทางการเมืองนะคะแต่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปกับมิติทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้านด้วย
รวมกันไปด้วย
รวมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข่าวเศรษฐกิจมีหัวข้อข่าวเยอะค่ะซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทกว้างๆอีกนะคะเป็นเศรษฐกิจระดับมหภาคก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเป็นการมองในแง่เศรษฐกิจทั้งระบบส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลนะคะที่ต้องดูแลความสัมพันธ์ของระดับมหภาคให้ได้มันจะปรากฏออกมาในเรื่องของทางนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐเป็นผู้กำหนดข่าวประเภทนี้นะคะไปหาที่ไหนนะคะผู้สื่อข่าวต้องเกาะติดข้อมูลแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหม
คะ
จะลดดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยอัตราเงินกู้เป็นอย่างไร นะคะนี่คือหน่วยงานเพราะว่าภาครัฐจะเป็นภาคของการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจของภาครัฐส่งผลกระทบต่อสาธารณชนนะคะนี่คือข่าวเศรษฐกิจระดับมหาภาคอีกกลุ่มนึงก็คือข่าวเศรษฐกิจระดับจุลภาค
เล็กๆใช่ไหมคะ
จุลภาคจุลแปลว่าเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นข่าวสารพวกนี้จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรของธุรกิจองค์กรของภาคครัวเรือนซึ่งถือเป็นหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นจะมีการรายงานสินค้าราคาของสินค้าแต่ละชนิดวันนี้ผักเท่าไหร
่หมูเท่าไหร่
หมูเท่าไหร่ยางพาราเท่าไหร่
ไข่ไปเพิ่มเป็นเท่าไหร
่ลำไยเป็นยังไงอะไรคะหรืออาจจะเป็นผลประกอบการของธุรกิจธนาคารในประเทศไทยผลประกอบการปีนี้เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวการดำเนินการของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจการค้าและรวมไปถึงองค์กรภาคระดับของชุมชนด้วยนะคะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะ
อย่างที่อาจารย์บอกมาว่าการรายงานข่าวที่ประเด็นต่างๆเราจะต้องมีแหล่งด้วยถ้าไม่หาแหล่งนี้เราคงจะไม่มีประเด็นในการเสนอข่าวนั่นเองค่ะอาจารย์คะและลักษณะการรายงานข่าวเศรษฐกิจตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำนองเดียวกับการรายงานข่าวการเมืองนะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือการรายงานข่าวแบบทั่วไปนั่นก็คือผู้สื่อข่าวก็นำเสนอในรูปแบบของข่าวอย่างเดียวนะคะข่าวนั้นเป็นการรายงานเหตุการณ์รายงานกิจกรรมรายงานความเคลื่อนไหวทั่วๆไปในแวดวงเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐบาลจากภาครัฐและจากกลุ่มองค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะข่าวประเภทนี้ได้มาจากการที่มีนักข่าวประจำทำหน้าที่ติดตามเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างเช่นเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลังผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามสัมภาษณ์ติดตามการแถลงข่าวของแหล่งข่าวประจำกระทรวงนะคะแล้วก็มารายงานอันที่สองนะคะลักษณะการรายงานข่าวแบบอธิบายแบบวิเคราะห์ตีความเหมือนเช่นเหมือนการเมืองนะคะ
การเมืองเหมือนกันค่ะ
ก็คือเป็นการรายงานข่าวที่จะมุ่งอธิบายประเด็นความซับซ้อนให้มันกระจ่างขึ้นทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมผู้ฟังข่าวนั้นเข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้านและชัดเจนยิ่งขึ้นการรายงานข่าวแบบนี้นะคะเป็นการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ได้นำเสนอในข่าวทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยมักปรากฏในรูปของการรายงานพิเศษรูปของการบทความเชิงวิเคราะห์หรืออาจจะเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันผู้สื่อข่าวจึงต้องสอบหาข้อมูลจากบุคคลจากเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจะยืนยันข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในมือ
ให้ข้อมูลมีน้ำหนักด้วย
ให้ข้อมูลมีน้ำหนักคือเป็นการรายงานที่มันมีประเด็นรายละเอียดมากกว่าข่าวธรรมดาค่ะแล้วก็การรายงานลักษณะที่3ก็คือการรายงานข่าวแบบเจาะลึกก็เช่นเดิมนะคะเหมือนกับรายงานข่าวการเมือง
คือ
เป็นการรายงานที่มุ่งเปิดเผยเรื่องราวข้อเท็จจริงที่ยังไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนเรื่องนั้นมีการปิดบังซ่อนเร้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลและพฤติกรรมนั้นมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเพราะการรายงานข่าวแบบนี้นะคะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทำข่าวของผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำข่าวที่หลากหลายนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามักจะได้รับเรื่องราวจากข่าวสารแหล่งต่างๆมีสายสัมพันธ์กับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยสามารถเจาะลงไปถึงต้นตอของปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวเศรษฐกิจแบบเจาะลึกเนี่ยมักเป็นเรื่องราวเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตหรือความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินนโยบายของบุคคลนะคะอย่างเช่นนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงนะคะซึ่งใช้อำนาจในการตัดสินใจหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับโครงการของรัฐรวมทั้งการหัวกันระหว่างภาคธุรกิจกับบุคคลที่อยู่ในภาครัฐนะคะเราก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะ
จันทร์ขอเสริมนิดนึงสิ่งที่อาจารย์ได้พูดมาเกี่ยวกับการรายงานข่าวเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วที่ว่าเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาจะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเงินที่ทางรัฐบาลได้รับบริจาคตรงนี้มันเกี่ยวข้องไหมคะ
อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการรายงานข่าวในเป็นการรายงานข่าวแบบทั่วๆไปนะคะในเชิงที่ว่าคือผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องรายงานเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมณปัจจุบันเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของประเด็นน้ำท่วมนี่เป็นประเด็นของการประสบภัยโดยปกติทั่วไปแต่แน่นอนว่าถ้าเราจะโยงเรื่องนี้มาสู่ประเด็นข่าวการเมืองผู้สื่อข่าวสายการเมืองต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าผลจากการเกิดน้ำท่วมจะทำให้การส่งออกหยุดชะงักไหมเห็นไหมคะ
จะต้องจับประเด็นให้ได
้ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าความเสียหายของประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการส่งออกในประเด็นไหนบ้างอย่างเช่นเราพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยประสบปัญหามากอุตสาหกรรมการเกษตรเห็นไหมคะว่าไร่นาเนี่ย เสียหายไปตั้งเท่าไหร่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการอะไรมันอย่างที่บอกนะคะประเด็นข่าวปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนมันมีความโยงกันของหลายๆประเด็นเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกเรื่องในหนึ่งเรื่องเนี่ยสามารถฉีกมาหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นของการรายงานข่าวทางการเมืองก็ได้หรือบางเรื่องนำไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจก็ได
้ค่ะเช่นคะขอบเขตการรายงานข่าวเศรษฐกิจนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามแยกจากกลุ่มที่มาเกี่ยวข้องนะคะเรียนใช้หลักการนี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นเรียนมองว่า1เป็น3กลุ่มนะคะ1เป็นการรายงานข่าวภาคครัวเรือนกับการรายงานข่าวภาคธุรกิจและการรายงานข่าวภาครัฐจำแนกออกมาเป็นอย่างนี้นะคะการรายงานข่าวภาคครัวเรือนเราถือว่ายังไงภาคครัวเรือนเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานการบริโภคของระบบเศรษฐกิจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของทุนหรือผู้ประกอบการเรื่องของเจ้าของที่ดินการได้รับผลตอบแทนจากการมีรายได้ค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรพวกนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของครัวเรือนในทุกระดับค่ะ อย่างเช่นทำไมเราต้องมานั่งดูอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใช่ไหมคะอัตราค่าของชีพเงินเดือนขั้นต่ำเห็นไหมคะเราจะเห็นว่านี่คือการพยายามที่จะถ้าเราดูในเชิงของนโยบายรัฐในเชิงของเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชน
อยู่ดีกินด
ีส่วนใหญ่ภาคครัวเรือนเนี่ยอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอัตราค่าของชีพอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเรื่องของราคาพืชผลการประกันราคาสินค้าทางการเกษตรธุรกิจในแต่ละชุมชนในแต่ละภาคอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวภาคครัวเรือนเดี๋ยวจำแนกว่าอย่างนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ชัดว่าอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เดี๋ยวจัดเป็นการรายงานภาคครั
วเรือนทันที
ทีนี้พอเป็นการรายงานข่าวภาคธุรกิจเราก็สามารถจะแยกตามธุรกิจการลงทุนแต่ละประเภทได้ใช่ไหมคะก็เป็น เรื่องของการถ้าเราอันนี้เราเห็นได้ชัดในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจที่มันจะแบ่งเป็นหน้านี้เป็นข่าวการเงินหน้านี้ข่าวการธนาคารหน้านี้ข่าวการท่องเที่ยวหน้านู้นข่าวการเกษตรหน้านี้ข่าวการไอทีคอมพิวเตอร์นี่คือการจำแนกภาคธุรกิจออกเป็นแต่ละส่วนตามประเภทของอุตสาหกรรมตามประเภทการลงทุนไอ้อย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็สามารถจะไปหาได้เลยว่าถ้าฉันอยู่สายข่าวการธนาคารฉันก็ควรจะต้องรู้จักทุกธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยมีนโยบายอะไรใหม
่
ๆผลประกอบการเป็นอย่างไรผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรจะมีอะไรใหม่ๆหรือมีการต่อรองอะไรอย่างไรนี่คือการแข่งขันในธุรกิจแต่ละภาคส่วนเรียนก็เลยจำแนกอันนี้ให้เป็นเฉพาะภาคธุรกิจ
ค่ะ
หันมาดูการรายงานข่าวภาครัฐแน่นอนว่าพอเราพูดถึงภาครัฐก็ชัดเจนว่าก็จะเป็นรัฐบาลกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวทำยังไงคะก็จะทำหน้าที่ติดตามข่าวจากบุคคลในรัฐบาลเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐซึ่งกลุ่มนี้เป็นแหล่งข่าวสำคัญเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนะคะรวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดนั้นทำได้หรือเปล่านะคะดังนั้นขอบข่ายของการรายงานข่าวเศรษฐกิจกลุ่มภาครัฐเนี่ยจึงเป็นการเกาะติดข้อมูลในเรื่องของนโยบายเรื่องของการดำเนินงานในโครงการของรัฐบาลดูข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหรือไม่เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยย่อมหนีไม่พ้นที่มันต้องพัวพันกับเป้าหมายทางการเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามค่ะว่านโยบายของรัฐบาลเห็นไหมคะว่ารัฐบาลใหม่มาทุกรัฐบาลต้องประกาศว่าฉันจะต้องทำให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเพิ่มเงินเดือนข้าราชการภาษีรถคันแรกลดภาษีรถคันแรกลดภาษีละบ้านหลังแรก
นโยบายเยอะมาก
นโยบายเยอะมากนี่คือการรายงานข่าวจากภาครัฐพอจะเข้าใจนะคะ
พอเข้าใจค่ะจริงๆก็อยากจะเรียนถามอาจารย์มากเลยซึ่งอาจารย์บอกว่าในการรายงานข่าวซึ่งขอบเขตที่อาจารย์บอกไว้เป็นสามลักษณะจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลในส่วนต่างๆแต่บางครั้งอาจารย์คะไปหาข้อมูลแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันนะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวเลยนะคะว่าคนจะมาทำงานสายข่าวด้านเศรษฐกิจนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเรียนใช้ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวจะต้องมีความรู้ทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอนะคะอย่างน้อยๆต้องรู้ว่าเงินภาวะเงินเฟ้อเป็นยังไงเงินฝืดคืออะไรการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่ออะไรการลดดอกเบี้ยจะส่งผลต่ออะไรอันนี้คือระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะ
ต้องรู้
ขณะเดียวกันถ้าไปอยู่ในเป็นผู้สื่อข่าวเฉพาะสายก็ต้องมีความรู้เฉพาะด้านในสายธุรกิจที่ตัวเองประจำอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นผู้สื่อข่าวสายธนาคารอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องอะไรก็จำเป็นจะต้องไปหาซึ่งถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็คงไม่ตั้งอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งจะพบว่าทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นตัวนำเลยนะคะที่จะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าขายเป็นเรื่องของการปากเรื่องท้องกันนะคะเพราะผู้สื่อข่าวสายนี้เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการแล้วก็มีความต้องการในเรื่องนี้ไม่หยุดไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจก็น่าจะต้องไปหาความรู้ด้วยการติดตามอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจนะคะเราจะได้เห็นทิศทางของข่าวได้นะคะ
เรียกว่าคุณสมบัติต้องสำคัญถ้าจะมาเป็นผู้สื่อข่าวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีความรู้ที่อาจารย์บอกไปนะครับประเด็นสุดท้ายค่ะการจับประเด็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจนี้นะคะมีการแสดงหาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลตรงนี้มีอะไรบ้าง
ยันจะจำแนกตามลักษณะของการรายงานข่าวนะคะว่า1ถ้าเป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วไปมีเทคนิคก็คือให้ประยุกต์เอาหลักองค์ประกอบข่าวเนี่ยมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของความขัดแย้งอย่างเช่นเราจะพบว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มีความหมิ่นแย้งกันกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ประเด็นนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะก็เป็นการจับประเด็นข่าวแบบทั่วๆไปนะคะก็จะทำให้ได้ประเด็นข่าวนะคะเป็นคือดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของแต่ละกลุ่มนะคะกิจกรรมภาครัฐอย่างเช่นถ้าเป็นองค์กรธุรกิจเราจะพบปีนี้เป็นไงคะธุรกิจธนาคารทำกำไรเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะมันก็กลายเป็นประเด็นข่าวได้ว่าเอ๊ะมันมีประเทศไทยนี่ในภาวะที่ประสบภัยน้ำท่วมเยอะเลยนะคะ
ค่ะ
ธนาคารผลประกอบการดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะคนไปกู้เยอะขึ้นหรือเปล่าก็ต้องติดตามหาข้อมูลนี่คือการเกาะติดข่าวสถานการณ์ทั่วไป
ค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าประเด็นข่าวในเชิงของข่าวเศรษฐกิจแบบวิเคราะห์ตีความซึ่งเป็นการรายงานข่าวที่มุ่งอธิบายเรื่องราวหรือตีความให้ชัดเจนให้กระจ่างขึ้นหรือว่าเรื่องใดที่มันมีประเด็นสลับซับซ้อนก็อธิบายให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นการรายงานข่าวแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมได้แก่อาจจะเป็นการคาดการแนวโน้มการให้ภูมิหลังการหยิบเอาผลการวิจัยผลการประชุมหรือรายงานการสัมมนามาใช้นะคะอันนี้ก็แทรกการรายงานข่าวแม่ก็เห็นว่าภาคลึกๆมันคืออะไรนะคะทีนี้ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจแบบเจาะลึกนะคะถ้าแบบเจาะลึกก็คือมันจะต้องติดต้องเริ่มติดตามในประเด็นที่มีเรื่องของการทุจริตนะคะเอาอย่างง่ายๆถ้าเราเริ่มสอบเขาเห็นว่ามันมีประเด็นใดที่เป็นเชิงทุจริตประเด็นนั้นแล้วค่ะนำไปสู่การเจาะลึกได้แล้วค
่ะแล้วการรวบรวมข้อมูลนะคะมีอะไรเพิ่มเติม
ก็ยังคิดว่าการรวบรวมข้อมูลนี่นะคะก็คือต้องติดตามในเรื่องของแหล่งข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเอกสารไม่ใช่อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะคะต้องดูอินเทอร์เน็ตด้วยสอบถามพูดคุยกับหลายๆคนด้วยประกอบเข้ามาค่ะ
ค่ะแหมกำลังจะสนุกเลยนะคะอาจารย์คะเอาเป็นว่าเนื้อหาต่างๆในที่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์แค่ยกตัวอย่างนะคะต้องการศึกษารายละเอียดก็สามารถที่จะไปดูชุดวิชาการข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการด้วยนะคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกันดาวรพันธ์พงษ์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีค่ะ
รายการนี้ประพรบรรยากาศจะทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิจภพดับผู้คุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ